dedicación social, por dedicación benéfica, máis antiga de, tamén de todo o conxunto do Estado español. Digamos, os labores que fixo o Circo Artesáns ao longo da historia serían moi longos de contar. Un aspecto importante, por exemplo, é o da música, porque a primeira orquestra sinfónica que hubo en Galiza foi no circo, foi a do Circo de Artesáns no século XIX, antes de las sinfónicas existentes. E polo Circo de Artesáns pasaron grandes músicos que estiveron traballando, como por exemplo Pascual Veiga, como por exemplo Canuto Berea, José Baldomir. O Circo Artesáns funcionou durante o século XIX como unha especie de conservatorio para a cidade da Coruña. Por aí pasou xente como xente moi importante da música galega. Naceu o xénero, por exemplo, do A Propósito, que queríamos de algún xeito tamén dar o pésame á familia de Antón de Santiago, que morreu hoxe, o cantor lírico, e que tivo moito que ver co Circo Artesáns. Mesmo o ano pasado participou nunha conferencia que deu sobre a historia do A Propósito coruñés, que foi un xénero que naceu no Circo Artesáns.
Estos son los contados de las familias, de los hijos, de Gersón.